Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama čučete da je za razliku od svih prethodnih godina Banja Luka sinoć navijala za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koja je pobjedila Belgiju na kvalifikacijama za svjetsko nogometno prvenstvo.
Izvanredno, izvanredno.
Dobro igraju, dobri su.
Ja sam Bosanac, moram navijedanje.
Tradicija je bila svak svome narodu, do poslije rata, do evo sad konačno počinje za svoju državu da navijam.
Što kažu građani na davanje budžetskih para za slobodu Miladina Kovačevića, kojeg Amerika od Srbije traži za teške ozljede?
Pa ono, razmišljam, evo, šta da uradim da i meni uplate malo.
I moje veze i da mu se plati, da izađe odande i da ubije i da ne odgovara.
Nezamislivo.
Nakon što je Hrvatska ušla u NATO, Srbija se mora odlučiti, tvrde stručnjaci.
Nedostaje precizna definicija šta mi tu želimo i kako bi to trebalo u praksi da izgleda, tako da je moguće da se tumači onako koje nekome potrebno u datom trenutku.
Bosna i Hercegovina je najkorumpiranija zemlja Zapadnog Balkana.
Nevladine organizacije godinama upozoravaju na to da se državne institucije urušavaju, te da su politički lideri direktno uključeni u koruptivne radnje.
Na crnogorskim izborima političari su pred kamere stavljali i svoju djecu. Na pitanje zašto, jedan od njih odgovara.
Ja ovo sve što radim, radim zbog njih. Ne radim zbog bilo kakvog profilisanja nekog modernog političara koji će se igrati sa djecom.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da je riječ o nekoj drugoj zemlji i njenoj nogometnoj reprezentaciji, nikada ovaj prilog ne bi bio emitovan na ovom mjestu u emisiji. Dovoljna bi bila vijest o pobjedi ili porazu. Ali kad televizija u Republici Srpskoj nakon desetljeća odbijanja prenosi utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine, onda to zaslužuje poseban tretman. Uspjeh bosansko-hercegovačke nogometne reprezentacije u Banja Luci nije primljen samo kao sportski događaj. Pokrenulo je to i nešto više, javlja Milorad Milojević.
Čini se da su golovi Edina Džeke, kojima je Bosna i Hercegovina u Genku zasluženo sa 2:1 pobijedila Belgiju, imali i mnogo značajniju ulogu kada je u pitanju odnos u Republici Srpskoj prema BH reprezentaciji. U anketi koju je Radio Slobodna Evropa provela na ulicama Banja Luke, građani su za razliku od nekih ranijih ispitivanja pokazali veću zainteresovanost za igru domaće selekcije, njene uspjehe, pa čak ima i onih koji mijenjaju mišljenje kada je navijanje u pitanju.
Gledao sam, zanima me, šta mislim o uspjehu, mislim da je zanimljivija reprezentacija BiH od kada je Ćiro tu, me više zanima, očigodno je podigao temperaturu, očigodno je svojim luđačkim mentalitetom nešto učinio i čak i oni koji možda ne vole reprezentaciju BiH u Bosni i Hercegovini s pažnjom prate šta ta reprezentacija radi.
Izvanredno, izvanredno.
Dobro igraju, dobri su igrači, što je najbitnije. Mada nisam očekivao pobjedu.
Navijam, to je obavezno. Ja sam Bosanac, moram navijedanje.
Tradicija je bila svak svome narodu, do poslije rata, do evo, sad konačno počinje za svoju državu da navijam.
Mislim da je dobro da napredujemo bar nečom, pa makar to bije sport. To je naša država, što da ne.
Banjalučki sportski novinar i analitičar Nenad Marković mišljenja je da su sportski uspjesi veoma bitan ključ za promjenu klime u odnosu građana prema reprezentaciji i sportu uopšte. Marković smatra da se pomaci vide i mimo igre reprezentacije, na domaćim stadionima i igralištima na kojima je sve manje vidljiv uticaj politike.
Sjećam se ja onih početnih, dakle, kretanja navijača i kada su škripari dolazili u Banja Luku i kada su Banja Lučani, recimo, poznati lešinari, išli na Bijelino polje u Zenicu i svagdje negdje ostalo. Danas je to potpuno drugačija slika i treba reći da je ta slika promijenjena, izmijenjena, da se sada navija za boje kluba, da nema nacionalističkih parola, da nema uvreda, da nema tih ispada, da nema prekida, da nema tuča, da nema nereda. Dakle, sve ono što mi svi priželjkujemo na stadionima. E sad ostane drugi problem, što mi svi na stadionima nemamo taj ugođaj i ambijent, što nemamo one stolice, što nemamo lijepe stadione, što se ne igra pod reflektorima, što su loši tereni.
U anketi sa građanima bilo je naravno i onih koji su rekli da ne gledaju Bosnu i Hercegovinu, da je to kao da gledaju igru druge države.
To sam gledao Srbiju, pošto me ne interesuje utakmica Bosne i Hercegovine. To je strani tim za mene.
Ne gledam BiH. Ma kakav BiH? Ozbiljno.
Mada s neke strane bilo bi drago, ono, zbog njih. On, to je za neko komšinska država, tako mi dođe.
Psiholog Srđan Puhalo smatra da su političari ti koji bi morali najprije svojim primjerom pokazati želju za uspjehom Bosne i Hercegovine i u politici i u sportu, da bi se postigao neki jedinstven nacionalni interes.
Realno imamo političku klimu koja svaki taj mali pomak ka nečemu što je zajedničko, nečemu što je uspješno, političari vrlo brzo i vrlo kvalitetno pokvari.
Sport je igra, a igra je najbolji način da se ljudi mire i povezuju, kaže sociolog Ivan Šijaković, te dodaje da tu staru mudrost treba maksimalno iskoristiti i kada je u pitanju posljednji uspjeh BH fudbalskog tima.
Stari narodi među indijskim plemenima su se pozdravljali sa tim koju igru igraš. Znači da je igra od pamti veka u korenu čovjeka i da on ju najlakše shvata. I to je najravnopravnije među ljudima. Tako da će i u ovom slučaju igra je jedini element u društvu koji može da pomiri, u ovom slučaju preneseno na sport. Te nekakve konflikte u društvu, socijalne, političke, nacionalne i svake druge. Jel?
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poslije nekoliko mjeseci skrivanja od javnosti, vlada Srbije konačno je objelodanila detalje slučaja Miladina Kovačevića. Riječ je o studentu koji je u Sjedinjenim Američkim Državama brutalno pretukao svog kolegu Briana Steinhauera, a potom uz pomoć srbijanskih službenika u Njujorku pobjegao u Beograd. Cvetkovićev kabinet danas je priznao da su porodici prebijenog studenta isplatili odštetu od gotovo $1 milion iz državnog budžeta, što je otvorilo mogućnost da Amerika odustane od zahtjeva za izručenjem i postupak prepusti pravosuđu Srbije. I dok su vlasti ponose na epilog slučaja koji je prijetio da ozbiljno naruši odnose sa Sjedinjenim Državama, građani su revoltirani. Detalje ima Iva Martinović.
Pošto su donedavno na sve načine pokušavali da demantuju povezanost sa slučajem Kovačević, iz vlade Srbije konačno je stiglo priznanje. 11. marta porodici američkog studenta Briana Steinhauera, kojeg je Miladin Kovačević brutalno pretukao, iz srpskog budžeta uplaćeno je $900,000 odštete. Državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen.
Ovaj iznos će biti u potpunosti pokriven sredstvima Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom, koja je stečena kriminalom, odnosno ideja vlade je bila upravo da kriminalci, odnosno učinioci krivičnih dela, plate ovaj iznos, a ne građani Srbije. Zaključkom vlade je odlučeno da se na ovaj način refundiraju sredstva tekućoj budžetskoj rezervi. Zašto se čekalo od 11. marta do danas sa skidanjem oznake strogo poverljivo? Mislim da je to sasvim jasno. Iz razloga jer se čeka odluka američkog tužioca i postoji zaista opravdan strah da se u američkim medijima ne bi stvorio privid da je on zbog ovog novca koji je uplaćen odlučio da ustupi krivično gonjenje gospodina Kovačevića.
Saglasnost tužilaštva u Njujorku da krivični postupak prepusti Srbiji, vlasti u Beogradu vide kao veliko priznanje srpskom pravosuđu i uspeh u rešavanju slučaja koji je proteklih mjeseci ozbiljno narušio odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da su pregovori bili najracionalniji način da se sa odnosa Beograda i Vašingtona skine breme slučaja Kovačević. Uz saglasnost da srpsko tužilaštvo preuzme slučaj, državni tužilac okruga Brum Gerald Molen, koji je protiv Kovačevića podigao optužnicu za fizički napad, u sredu je potvrdio spremnost da predoči sve dokaze i sa pravosudnim organima Srbije sarađuje u daljem procesu. Ipak, postupak protiv Kovačevića u Americi biće obustavljen tek kada se okonča sudski postupak koji se protiv njega vodi u Beogradu, kaže republički javni tužilac Slobodan Radovanović.
Komačić mora da ovde bude priveden pravdi, jer je trenutno na našoj teritoriji. Ukoliko se bude našo na teritoriji druge države, naravno da će biti momentalno uhapšen i isporučen američkim državnim organima.
Miladin Kovačević nalazi se na crvenoj Interpolovoj poternici, a zbog toga što su mu izdali pasoš i omogućili da izađe iz Sjedinjenih Država, vlada je razrešila dužnosti generalnog konzula i vicekonzula Srbije u Njujorku. Zastupnik Miladina Kovačevića Borivoje Borović očekuje fer i pravedno suđenje njegovom branjeniku u Srbiji.
Nikakvu privilegiju novi nije stekao, jer čujem da tužilaštvo u Americi nije odustalo od krivičnog gonjenja. Nadam se kada odluka sudska bude pravosnažna u Srbiji da će po međunarodnim tekovima i Amerika priznati sudsku odluku bilo kako naglasila.
Navodeći da predstavnici američkog pravosuđa nisu zahtevali nadgledanje postupka protiv Kovačevića, ministarka pravde Snežana Malović poručuje da je Srbija pokazala da je sposobna da na najbolji način procesuira najteža i najosjetljivija krivična dela.
Ono što meni stvarno predstavlja zadovoljstvo i čini me ponosnom kao ministra pravde, to je činjenica da je gospodin Molen u svojoj izjavi rekao da je bio iznenađen kvalitetom i stručnošću srpskih tužilaca koji su se nedavno susreli sa njim. Podsjetit ću javnost Srbije da je prva reakcija američke administracije bila u tom pravcu da će se obustaviti pomoć Srbiji zbog bekstva Miladina Kovačevića iz Sjedinjenih Američkih Država, a došli smo do toga da je američko pravosuđe ustupilo krivično gonjenje Kovačevića srpskom pravosuđu.
Ministarkin ponos ne umanjuje ni priznanje da čitavog problema ne bi ni bilo da državni službenici Srbije u Njujorku nisu omogućili Kovačeviću da napusti Ameriku. Biljana Kovačević-Vučo iz Komiteta pravnika za ljudska prava stoga poručuje da je ustupanje ovog predmeta Srbiji sve, samo ne pobeda srpskog pravosuđa.
Ta vrsta objašnjenja, to je najbolji mogući kompromis, zaista ne pije vodu. I da smo mi jedna demokratska država sa kontrolom javnosti, javnog mnjenja državnih organa, ovo bi državu jako skupo koštalo, upravo sa stanovišta neke javnosti, kritičke javnosti, koje bi zahtevalo odgovornost ljudi kako je došlo do toga, pre svega.
Iako ne kriju nezadovoljstvo preuzimanju odgovornosti, Beograđani se ne nadaju.
Pa ono, razmišljam, evo, sad uradim da i meni uplate malo. Mislim, ko što i sve drugo, ono, postajem gorak čovjek, ali čekamo nekog, nešto se pokrije.
I moje veze i da mu se plati, da izađe odande i da ubije i da ne odgovara.
Nezamislivo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Hrvatska i Albanija su postale punopravne članice NATO pakta. Hoće li to utjecati na položaj Srbije, pitanje na koje odgovor danas traži Zoran Glavonjić. Podsjećanja radi, Srbija je objavila želju da bude vojno neutralna, ali je potpisala članstvo u NATO programu Partnerstvo za mir, što je uobičajeno prva stepenica do punog članstva.
Prijem Hrvatske i Albanije u NATO u godini kada taj vojni savez slavi 60. godišnjicu postojanja, još jednom je pred ovdašnju javnost postavio dilemu da li bi i Srbija trebalo da pristupi Severnoatlantskoj alijansi. Iako zvaničnici u Beogradu kažu da to pitanje još nije na dnevnom redu, činjenica je da je Srbija sada skoro potpuno okružena državama članicama NATO-a, sistema koji je izrazito važan i za regionalnu bezbednost, ali i u političkom pa čak i ekonomskom smislu. Vojni analitičar Aleksandar Radić, urednik biltena Defense and Security, izjavio je za naš program da je nakon prijema Hrvatske i Albanije u NATO došao trenutak da zvanični Beograd odluči kakav dugotrajan odnos želi sa tim savezom, jer, kako je rekao, vojna neutralnost Srbije nije dorečena.
Nedostaje precizna definicija šta mi tu želimo i kako bi to trebalo u praksi da izgleda. Tako da je moguće da se tumači onako kako je nekom potrebno u datom trenutku. Postoji raskorak između onoga što pričamo, onoga što činimo. Mnogo čemu se približavamo NATO, a s druge strane tabu tema nam je pričati da li ćemo mi možda jednog dana biti NATO.
General u penziji Slobodan Kosovac, funkcioner Atlantskog saveta Srbije, rekao je za naš program da Srbija kao prvo mora bezbednosno da se organizuje i da vojna neutralnost u praksi jednostavno ne može da postoji.
Ako je zemlja apsolutno neutralna, onda je vojna neutralnost jedna od neutralnosti. Ako je zemlja u nekom savezu, a vojno ne može biti neutralna, znači neutralnost vojna sama po sebi ne postoji. Najbogatije zemlje na svetu ne mogu da kažu da su neutralne, jer neutralnost podrazumeva i tehnološku, industrijsku i svaku drugu neutralnost.
Nekoliko mjeseci prije jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova u novembru 2007. Srpski parlament konstatovao je da je krajem 2006. Srbija postala članica NATO programa Partnerstvo za mir i doneo odluku o vojnoj neutralnosti. Na desetogodišnjicu NATO bombardovanja Srbije ministar odbrane Dragan Šutanovac rekao je da je to proteklih godina otežavalo odnose sa Severnoatlantskom alijansom, ali da je dodatnu komplikaciju donelo to što NATO kroz KFOR i sada EULEX obučava i oprema kosovske snage bezbednosti za koje Beograd smatra da predstavljaju paravojnu formaciju.
Kad kažem da imamo najlošije ili najgore odnose s NATO-om od svih zemalja u Evropi, da budem vrlo precizan, jedina smo zemlja koja, iako je članica Partnerstva za mir, još uvek nije otvorila svoju kancelariju i ja očekujem da to uradimo ove godine. Bez obzira na to što imamo lošu memoriju, mi moramo da gradimo budućnost i moramo da se okrenemo budućnosti, ne zarad samo istorije, već i zarad ovih mladih pokolenja koje dolaze. Ubeđeni smo da u budućem vremenu u okviru Partnerstva za mir postoje razni kapaciteti koje može naša vojska i naš sistem odbrane crpe i nama je to jedini cilj.
I pored toga što je najavljeno otvaranje kancelarije Srbije u centrali NATO-a u Briselu, vojna neutralnost ostaje do daljeg što, kako kaže Šutanovac, koči evroatlantski put koji je bio zacrtan ranijih godina.
Ne samo u pravcu učlanjenja u sam NATO, jer to je stvar koja je još uvek dosta imaginarna, jer naprosto to nije posao koji možemo da kažemo mi ćemo slučajiti, znači neko mora da nas pozove, znači to nije bioskop u kome se kupuje karta, već je sasvim druga priča. Više nismo mogli da se krećemo u pravcu punog partnerstva u okviru Partnerstva za mir, jer je stopiran bio potpis bezbednostnog sporazuma i nažalost to je urađeno tek prošle godine 1. oktobra.
Dakle, kada su skoro svi u regionu u NATO, logično se nameće i pitanje da li Srbija može imati bezbednosne probleme ukoliko ostane van sistema. Na to Aleksandar Radić kaže.
Niko da su u ovom trenutku direktno ne ugrožava, ali naravno da je potrebno razviti što kvalitetnije veze sa regionom i to se smatra za jedan od zvaničnih prioriteta, ali treba važiti ako se to odvija kroz NATO da ipak postoje brojni limiti u komunikaciji s tim državama ako nismo dio alijanse.
Slobodan Kosovac zaključuje da bi uprkos svemu prioritet Srbije ipak trebalo da budu evroatlantske integracije, ali da se na tom trnovitom putu nalazi jedan ozbiljan problem.
Problem se zove Kosovo. Ja sam pristalica legalne politike ove zemlje. Kosovo je sastavni deo Srbije i Kosovo u sadašnjim situacijama ne može na ovakav vanpravni bilo koji drugi način da ide iz Srbije. I ako je to uslov za bilo kakvu integraciju, onda sam i protiv takve integracije.
Srbija ovih dana usvaja strategije nacionalne bezbednosti i odbrane, čime će biti regulisana mnoga pitanja i najavljeno je da će jedan od prioriteta njene vojske biti učešće u mirovnim misijama, a prve moguće destinacije su Čad i Liban. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
S druge strane, kosovski zvaničnici smatraju da će njihova zemlja imati direktne prednosti zbog toga što im se Sjeveroatlantski savez uselio u prvo susjedstvo, bilježi Gzimba Džaku.
Institucije Kosova su pozdravile članstvo Albanije i Hrvatske u NATO. U čestitkama predsjednicima Stjepanu Mesiću i Bamiru Topiju, predsjednik Kosova Fatmir Sediu ističe podršku koju će narodne institucije Kosova uvijek pružati Albaniji i Hrvatskoj. Učlanjenje Albanije u NATO je odlično dostignuće institucija i građana Albanije koji će poslužiti kao primjer i drugim zemljama regiona koje imaju za cilj učlanjenje u NATO, jer Republika Kosovo će imati koristi od vašeg iskustva, kaže se u čestitci predsjedniku Albanije Bamiru Topiju. Istovremeno je zamjenik premijera Kosova Ramanaj u susretu s albanskim ambasadorom na Kosovu, Islam Ljaukom, istakao da je ulazak Albanije u Severnoatlantsku alijansu rešilo ne samo pitanje bezbednosti Albanije, već i Kosova i regiona. Mane istako da je posle Albanije najveći dobitnik njenog ulaska u NATO Kosovo. Podržavamo Albaniju kao članicu NATO-a i očekujemo i želimo da vrlo brzo napreduje na putu ka Evropskoj uniji, što će direktno stabilizirajuće uticati na Kosovo i biti doprinos opštem progresu na Kosovu i zemljama regiona, rekao je Manej. Albanski ambasador Ljauka je rekao da su sva dostignuća koja je postigla Albanija u ovoj fazi doprinosi Kosovu.
Kosova tashi ka fatin që kufizohet me një antar të NATO-s.
Kosovo sada ima sreću da se graniči sa jednom članicom NATO-a i ta članica Severnoatlantske alijanse nije tuđa država za Kosovo, već i Albanija, znaju se specifične veze i odnose Albanije i Kosova, rekao Ljauka. On je istakao da ne treba da zabrinjava smanjenje broja pripadnika međunarodnih mirovnih snaga, pošto NATO treba gledati i u bezbednostnom aspektu. Albanski ambasador je, govoreći o mogućnosti da pripadnici vojska Albanije budu deo kvora, rekao da će se takav zahtev razmotriti u okviru NATO-a. Primjer Albanije ima za cilj da slijedi Kosovo. U ovom trenutku je u toku stvaranje i funkcionisanje kosovskih bezbednostnih snaga koju priprema i obučava upravo NATO. Bivši premijer Kosova i predsjednik upravnog odbora Evroatlantskog kluba Kosova Agim Čeku kaže da i u ovom trenutku Kosovo može da podnese zahtjev za učlanjenje u partnerstvo za mir.
Ne jeni pak duke vënuar më një herë pas shpallës së pavarësisë, ne kemi fituar të drejtën për aplikim për antarësim në patentet për pasë.
Mi malo kasnimo, pošto smo odmah nakon proglašavanja nezavisnosti imali pravo da podnesemo zahtev za prijem u partnerstvo za mir. Čudim se zašto naše institucije nisu započele taj proces, kaže Čeku. Zvanična Priština je pozdravila proširenje NATO-a Albanijom i Hrvatskom i još jednom je potvrdila da je ona želi biti deo Evroatlantske alijanse. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Posljednja istraživanja percepcije korupcije pokazuju da je u regionu Zapadnog Balkana Bosna i Hercegovina najkorumpiranija zemlja. Prevedeno na običan jezik, to znači da stanovnici Bosne i Hercegovine smatraju da su njihove političke partije, policija, zdravstvo i pravosuđe izuzetno podmitljivi. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je još prije 4 godine donijelo strategiju za borbu protiv korupcije, ali je dokument još uvijek u ladicama. Prije 2 godine predloženo je ozakonjenje antikorupcijskog tima, ali očigledno da ne postoji stvarna želja ni volja pozvanih i nadležnih da odluke provedu u praksu. Slušate Mariju Arnautović.
Nevladine organizacije godinama upozoravaju na to da se državne institucije urušavaju, te da su politički lideri direktno uključeni u koruptivne radnje. Prije 2 godine nevladine organizacije zajedno sa predstavnicima vlasti predložile su tekst zakona o uspostavljanju tijela za borbu protiv korupcije. Kao da ništa nije urađeno, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine iniciralo je donošenje novog zakonskog akta koji bi regulisao ovu oblast. Transparency International, koji stalno skreće pažnju na visok stepen korumpiranosti bosansko-hercegovačkog društva, upozorava da ovakva inicijativa predstavlja gubljenje vremena, novca i energije. Emir Đikić iz ove nevladine organizacije.
Mi smo prije 2 godine zajedno sa Fondom otvoreno društvo i sa parlamentom Bosne i Hercegovine rekli da bi bilo neophodno da strategiju borbe protiv korupcije radi parlamentarna skupština koja bi je donosila i ona bi bila nadzorna njenim provođenjem od strane institucija vlasti.
Kolegi predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine početkom prošle godine dao je punu podršku inicijativi Transparency Internationala i Fonda za otvoreno društvo. Mervan Miraščija iz Fonda za otvoreno društvo kaže da su i oni iznenađeni postupkom Vijeća ministara.
Već postoji 2-godišnji rad civilnog društva zajedno sa parlamentom Bosne i Hercegovine i predstavnicima Vijeća ministara. Znači, ovdje se radi o jednom ishitrenom potezu, nekoordiniranom potezu, čak ga ocjenjujemo kao i bespotreban i sa nepotrebnim gubljenjem vremena i energije i sredstava.
Postojeća strategija za borbu protiv korupcije nije efikasna i Vijeće ministara radi na novoj, rekao je predsjedavajući Vijeće ministara Nikola Špirić, obraćajući se državnim parlamentarcima.
Ja sam napravio jednu odluku i poslao sam Evropskoj komisiji, nije nam cilj da nešto bude u koliziji, jer poslali su nam sugestije na odluku koju smo predložili, dakle da se formira interresorna radna grupa koja će raditi revidiranu strategiju, akcijne planove, predložiti eventualno nova zakonska rješenja. Mi smo, dakle, u toj odluci koju smo predložili dali rok od 60 dana.
Prema istraživanjima Transparency Internationala najrasprostranjenija korupcija je ona na lokalnom nivou jer građani najveći broj kontakata imaju sa administracijom na nižim nivoima vlasti. Građani smatraju da bosansko-hercegovačko društvo jeste korumpirano.
Ima i tekako ima. To je posljedica ovog našeg liberalnog kapitalizma, a htjeli smo to pa smo i dobili.
Ja ne znam, govore da su prosvjeta, ali ja radim u prosvjeti i ne bih mogla posvjedočiti ni za jednog svog kolegu, vjerujte.
Više jesu nego nisu, Bogam. Ne ide ništa naprijed, samo stojim umjesto, nigdje na svjetlosti iz tunela da povirim iz zrake jedne.
Kada je riječ o uspostavi centralnog antikorupcionog tijela u Bosni i Hercegovini, ne postoji politička volja. To je i jedan od ključnih uslova za liberalizaciju viznog režima i za provođenje prioriteta iz evropskog partnerstva. Poslanik Halid Genjac smatra da je osnovni problem neusvajanja zakona koji bi regulisao ovu oblast opstrukcije u Vijeću ministara i u državnom parlamentu.
To novo tijelo za pripremu novog zakona je samo vid opstrukcije i vid giranja i otezanja i dobijanja na vremenu da se ne provede jedna obaveza. Dakle, postojeći zakon koji je izrađen je po svim standardima, nikakvih, dakle, nema razloga da se on ne uzme.
Poslanik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
Aktuelno vijeće ministara i vladajuće stranke u Bosni i Hercegovini ne žele i neće da pomaknu stvari sa mrtve tačke.
Strategija za borbu protiv korupcije predviđa između ostalog i formiranje centralnog tima, čije uspostavljanje između ostalog i obaveza koju je Bosna i Hercegovina preuzela ratificiranjem Konvencije Ujedinjenih naroda za tu oblast. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Upravo završene parlamentarne izbore u Crnoj Gori obilježio je jedan u razvijenim demokratijama neuobičajen detalj. Riječ je o dovođenju djece na birališta koja glasaju u ime najčešće tate političara. Da li se to u Crnoj Gori prepoznaju kao kršenje prava djeteta, tema je kojom se pozabavila Biljana Jovičević.
Dovođenje djece na glasanje kao i njihovo učešće u izbornim kampanjama nije neuobičajena praksa u Crnoj Gori i ne dešava se prvi put. No dugo zadržavanje i poziranje predsjednika opozicione socijalističke narodne partije Srđana Milića sa maloljetnim sinom pored glasačke kutije te zajedničkog ubacivanja glasačkog listića u kutiju ostala je upečatljiva slika. Na pitanje zašto je doveo djecu na glasanje, lider SMP-a odgovara.
Ja ovo sve što radim, radim zbog njih, ne radim zbog bilo kakvog profilisanje u nekog modernog političara koji će se igrati sa djecom.
Milić je svoju djecu doveo i prošle jeseni na protestni skup opozicije organizovan 13. oktobra zbog priznavanja nezavisnosti Kosova. Riječ je o skupu koji je imao visoki bezbjednosni rizik. Dovođenje djece na taj skup Milić ovako objašnjava.
Došao sam tamo da i doveo sam svoju djecu zbog toga što sam pozvao djecu bio s Kosova i Metohije da budu sa nama, zajedno sa Ivanom Žigom, i ako sam njih pozvao i ako sam njih izložio riziku mogućem, onda najmanje što se očekuje od mene kao roditelja je da dovedem svoju djecu.
Stručnjaci za ovu pojavu koja nije samo ovdašnja karakteristika nemaju dileme. Riječ je o kršenju prava djeteta, bez obzira na to što to čine roditelji. Direktorica Centra za prava djeteta Rajka Perović.
Naravno da se krše, a to što su roditelji, to ne znači da roditelji ne krše dječja prava.
Sa tom se ocjenom slaže i psihološkinja Maruška Drašković, konstatujući da nažalost roditelji često nemaju svijest o tome da manipulišu sopstvenom djecom, jer su njihove namjere iskreno motivisane.
Krši se pravo djete da bude zaštićeno od loših uticaja. Međutim, mislim da mnogi roditelji koji to rade sa djecom rade iz najbolje namjere, jer oni vjeruju da je to nešto čime obezbjeđuju budućnost ili pogled na život ili odnos prema životu za svoju djecu, i na taj način prosto žele da im ponude ono što je najbolje. Ali postoji opasnost jer djeca zapravo ne primaju od nas samo ono što im govorimo, nego primaju prije svega ono što radimo, čega mi nismo svjesni.
Rekli smo već da lider SMP-a Srđan Milić nije jedini, već samo posljednji koji je to učinio. Međutim, kako je riječ upravo o deklarisanom borcu za uvođenje i poštovanje civilizacijskih normi, standarda i konvencija, pitali smo ga da li mu se čini da je na taj način manipulisao sopstvenim djetetom.
Najmanje se to mene može reći. Ako govorimo o kršenju prava djeteta, onda ćemo vjerojatno se složiti da djeca najviše pate zbog siromaštva. A ako neko krši prava djece u Crnoj Gori, onda je to ova vlast.
Na sreću, prema ocjeni Maruške Drašković i Rajke Milić, ovakve pojave teško da mogu imati posljedica na kasniji razvoj djeteta. Međutim, direktorica Centra za prava djeteta ukazuje da djeca i onako nikad u potpunosti ne mogu biti poštećena političkog uticaja.
Jer moramo priznati da su i porodice te gdje je politika dominantna tema, tako da djeca odu s nekim svojim predstavama i u školi često puta bude ne ono uslovno sukob, ali bar sukob mišljenja na temu politike.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovičević.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim vam nudimo spisak uzroka zbog kojih Bosna i Hercegovina nije spremna za ekonomsku krizu.
Nikoga izgleda kriza ne zanima, možda je u tome i problem.
Sindikati u Srbiji upozoravaju vladu da ne donosi mjere koje terete radnike i najavljuju štrajkove.
Mislim da su se malo prevarili oni koji misle da su sindikati baš toliko nemoćni da oni mogu da rade šta hoće, da nas samo obaveste, eto ljudi, mi smo vam smanjili plate, raspaču se malo nad svojom sudbinom i mi to prihvatimo.
Ko su po mišljenju dijela opozicije stvarni pobjednici crnogorskih izbora?
Za pobjednike nedavno završenih izbora u Crnoj Gori možemo smatrati onih 170.000 ljudi koji nisu izašli na ove izbore.
Nikola Sekulović iz nevladine organizacije u Trebinju spasio je novinare iz Sarajeva, a pravoslavna ga crkva pozvala na svoj sud. On kaže:
sebe smatram časnim vjernikom Srpske pravoslavne crkve i to ne od 91. nego i prije naravno, i nikad nisam bio protiv crkve, niti sam ikad išta pisao protiv crkve.
Frekventna bosansko-hrvatska granica bilježi i ovo. Hrvatice se iz Bosne porađaju u Hrvatskoj.
Uz dobra rodilišta za rađanje u Hrvatskoj postoji još jači razlog, kaže nam još jedna majka četvoro djece.
Hrvatska daje malo, a bosanska ni malo. E tako.
O mjestu rođenja odlučuje mama, ali ni stariji Dubrovčani muslimani ne mogu si ostvariti želju da počivaju tamo gdje su i živjeli.
Na Boninovu u muslimanskom dijelu Dubrovačkog groblja nema više mjesta, pa se Dubrovčani islamske vjeroispovijesti već godinama pokapaju u susjednoj Bosni i Hercegovini.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Svjetska ekonomska kriza svakodnevno je sve vidljivija i u Bosni i Hercegovini. Tako će od danas radnici jedne firme iz Zenice svakodnevno održavati proteste zbog odluke uprave o privremenom prekidu rada za najveći dio zaposlenih. Paralelno, ekonomisti upozoravaju da se oni kojih se to najviše tiče, prije svega državni organi vlasti, nisu prilagodili očiglednoj krizi. Priredio Ivan Katavić.
Iako se posljedice svjetske ekonomske krize već duže vrijeme osjete i u Bosni i Hercegovini, još uvijek ne postoji adekvatan odgovor niti od vlasti, niti od struke. Bosna i Hercegovina uveliko je počela ekonomski tonuti, a posebno se očekuje teško stanje u idućoj godini, ističe profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Besim Čulahović.
Nikoga izgleda kriza ne zanima, možda je u tome i problem. Neku krizu koristi kao šansu, ali mora znati, mora imati odličan tip, mora imati konsenzus i tako dalje. Mjere moraju biti bolne. Zato se moramo prilagoditi.
Kako Bosna i Hercegovina ima stalni rast javne potrošnje, ekonomski stručnjaci ističu kako je na tom području pod hitno potrebno nešto poduzeti, ali sa odgovarajućim reformama. Anto Domazet, direktor Ekonomskog instituta u Sarajevu.
Naime, obaranje javne potrošnje bez reformi dovešće u stvari do ogromnih socijalnih tenzija, a reforme treba izvesti u jednom ambijentu u kome će postojati društvena spremnost da se to poduzme. Na primjer, mi se ne možemo složiti da u ovom prvom valu stradaju univerziteti, da se smanjuju izdvajanja za visoko obrazovanje. Gdje smo onda sa Bolonjom? Gdje smo sa reformama u obrazovanju koje su neki entuzijasti započeli? To sve sada pada u vodu.
Prve prave posljedice ekonomske krize Bosna i Hercegovina osjetit će već u mjesecu lipnju, upozorava dekan Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Veljko Trivun.
Zato što smo mi kao franski orijentisani i ovisni smo u građevinskom sektoru od fluktuacija na tržišta, posebno u automobilskoj industriji. Prvi podaci kažu da se pad proizvodnje i narudžbi kreće između 30-40%. Što znači da generiše smanjenu potrošnju, manje poreze i budžet se neravnomjerno puni.
U Bosni i Hercegovini još uvijek ne postoji ni dijagnoza struke postojećeg stanja, tako da je teško odrediti mjere na koji način izaći iz krize, smatra velik broj poduzetnika, a jedan od njih je i Tomislav Grizelj.
Nemamo dijagnozu kad je u pitanju ni federacija, ni kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, tako da ne možemo još uvijek ni terapiju odrediti. Ali evo, za očekivati da probamo vidjeti prvo kako da rasteretimo privredu nekih poreza i obaveza koje su prisutne, to iz sfere, ako možemo reći, socijalnih programa i onoga kako naći zajednički konsenzus privrednih potencijala radi izlaska na ostala tržišta, kao što je tržište Libije, kao što je tržište dole Kuvajta i ostale zemalja, koje sad za sad još uvijek financijski ili ekonomski zemljotres nije dohvatio.
Željko Šajn, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, kaže da globalna ekonomska kriza nije nepoznata ekonomskoj povijesti, te naglašava da je to očekivan ekonomski tok s obzirom na probleme koji su se godinama gomilali. Na koji način izaći iz njih, profesor Šajn pojašnjava.
Znanjem i poštivanjem dakle stručnih određenja, nikako se nositi emocijama i političkim nekim događanjima. Samo znanje i racionalan pristup, sve se može riješiti.
Ekonomski stručnjaci također upozoravaju kako se u Bosni i Hercegovini donose mjere bez sagledavanja uzroka i dubine krize u kojoj se država nalazi. I Sarajevo za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Oko 70% građana Srbije smatra da vlada ne obavještava javnost dovoljno o planiranim reformama za unapređenje privrede. Sindikati državne uprave, pravosuđa i društvenih djelatnosti najavili su masovne proteste i štrajkove ukoliko budu usvojene predložene mjere vlade za borbu protiv ekonomske krize. Posebno su ljuti na porez, na zarade, kaže naš reporter Radovan Borović.
Odgovor na vladine mere za borbu protiv ekonomske krize za sada stiže iz sindikata društvenih djelatnosti koje obuhvataju zaposlene u zdravstvu, nauci, kulturi, obrazovanju, pravosuđu. Ono sa čime se između ostalog oni ne slažu je najavljeno povećanje poreza na zarade na teret radnika. Predsjednik sindikata uprave Njegoš Potežica kaže da je to nedopustivo.
Mi takav jedan predlog neće prihvatiti. Koliko do toga dođe, mi smo najavili proteste i budite ubeđeni da ćemo voditi štrajk vrlo velikih razmjera u Republici Srbiji.
Iako nisu precizirali vrijeme početka štrajka, sindikati kao mogućnost navode kraj aprila kada se priprema rebalans budžeta. Štrajkovi radnika u obrazovanju također su neminovnost ukoliko vlada odluči da umanji primanja zaposlenima u ovom sektoru, kaže predsjednik sindikata Branislav Pavlović.
Dakle, u ovom trenutku, bar što se tiče zaposlenih u obrazovanju, mi ne prihvatamo ne samo da uvođenje solidarnog poreza, nego ni stavljanje van snage našeg protokola koji smo potpisali sa ministrom financija i sa ministrom prosvete, dakle povećanje plata od 26%, oni koji misli da su sindikati baš toliko nemoćni da oni mogu da rade šta hoće, da nas samo obaveste, eto ljudi, mi smo vam smanjili plate, rasplaču se malo nad svojom sudbinom i mi to prihvatimo.
Sindikalni lideri ističu da će mjere vlade Srbije o kojima treba da do kraja nedelja raspravljaju dodatno uticati na pogoršanje materijalnog položaja i statusa zaposlenih. Predsjednica sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Branislava Plančak stoga upozorava.
Na ovako male plate, gdje nam sestra ima jedva 30.000, lekar 50, lekar specijalista 58, svi mislimo da je neprimereno od nas i da traže da nam se smanji plata, a mi naravno to nećemo ni prihvatiti i naravno da ćemo izaći u sve vrste protesta. Mi, nažalost, po zakonu o štrajku ne možemo da štrajkamo ko prosveta da zaključamo ili da smanjimo.
Dokaz da kriza ozbiljno drma javni sektor je nauka. Da li je kriza kucnula i tamo gdje joj nije mesto ili je poslodavac namjerio da skrati budžet i nauci, zapitao se dr. Miroslav Živić.
Naime, već drugi mjesec za redom, u odnosu na sve druge korisnike budžeta, nauci kasne plate. To je među zaposlenima u institutima dovelo do velikog nezadovoljstva i mi smo više nego spremni da stupimo u štrajk.
Hoće li šalterski pultovi ostati prazni, predsjednica sindikata pravosuđa Slavica Živanović je upozorila.
Zašto uporno pristajemo da teret krize podnesu najugroženiji? U ime onih koje ja predstavljam, mi tvrdimo da mi to nećemo. Znači, apsolutno ćemo se odazvati protestu i tvrdim da smo zakasni. Znači.
Prema procjenama sindikata, u javnom sektoru zaposleno je oko 560.000 radnika. Ukoliko ne bude kvalitetnog dijaloga i rješenja, mogu se očekivati socijalni nemiri, procjenjuje profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković.
Ukoliko vlada vrati program na one mere linearno povećanje poreza na zarade na 12-18 i pokuša i dalje da vodi politiku regresivnog poreskog opterećivanja najvećeg i nadproporcionalnog najnižih zarada, a bonusi za najbogatije, što je radilo 2000. godine, onda će naravno imati proteste i nezadovoljstvo zaposlenih. Ukoliko izbezumljujete zaposlene i građane ovom nekoordiniranom aktivnošću, onda vam neće sindikati kanalisati proteste, nego imat ćete ulične provale besa, ustrinosti očekaju zemlje u regionima, onda ćete hteti sindikati uticajni, ali ih nećete imati.
Sindikalni aktivisti kažu da teško mogu prihvatiti vladinu preporuku da bi štrajkovi radnika u uslovima ekonomske krize bili kontraproduktivni. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Nakon crnogorskih parlamentarnih izbora u kojima je koalicija predvođena Demokratskom partijom socijalista uvjerljivo pobijedila konkurenciju, izostale su čestitke političkih oponenata. Zašto se u Crnoj Gori ne njeguju ti bolji običaji, istraživao je Srđan Janković.
Čestitke političkim protivnicima na ostvarenom rezultatu nakon izbora bile su samo sporadična pojava tokom prethodnih izbornih ciklusa. Nerijetko se dešavalo tokom ranijih izbornih procesa da partije koje ostanu u opoziciji ne priznaju ni rezultat izbora. To ovoga puta nije slučaj. Sve političke partije su priznale sopstveni i tuđi izborni rezultat, ali nije bilo čestitki upućenih na adresu vladajuće koalicije. Zbog čega je to tako, pitali smo predstavnike opozicionih partija koje će imati poslanike u novom sazivu Crnogorskog parlamenta. Prema riječima Vasilija Laloševića, potpredsjednika Socijalističke narodne partije, jedini pravi pobjednik proteklih izbora su oni birači koji nisu izašli na glasanje.
Za pobjednike nedavno završenih izbora u Crnoj Gori možemo smatrati onih 170.000 ljudi koji nisu izašli na ove izbore. Crna Gora će, nažalost, biti poražena ako ne počnemo da rješavamo probleme i tu je osnovna razlika između nas i Socijalističke narodne partije i ljudi iz aktivne vlasti. Ako ovome dodamo činjenicu da su naši posmatrači u jednom gradu na sjeveru Republike spriječili čovjeka da ubaci u glasačku kutiju 13 listića na kojima je bio zaokružen DPS, i ako ovome dodamo činjenicu da tužilaštvo nije ništa uradilo protiv prijava još iz predsjedničke kampanje i predsjedničkih izbora kada su glasali ljudi koji objektivno nisu bili u zemlji, onda možemo tome dodati činjenicu da nismo čestitali pobjednicima.
Jovan Vučurović, portparol Nove Srpske demokratije, smatra da politička utakmica nije bila ravnopravna, odnosno vladajuća koalicija je imala veliku startnu prednost u odnosu na opozicione stranke i zbog toga su izostale čestitke.
Kada znamo kako DPS dolazi do svojih izbornih pobjeda, onda bi bilo suviše očekivati od nas da im bilo šta čestitamo. To dakle nije stvar političke kulture, već odgovornost prema jednoj od najozbiljnijih demokratskih tekovina kakva su slobodni izbori. Pošto pobjednik na tim izborima, zahvaljujući izbornom zakonu, dobija više nego što mu pripada, a do te pobjede iz izbora u izbore dolazi uz zloupotrebu državnih resursa, korištenje državnog aparata, pritiscima na zaposlene u državnoj upravi, radnike, penzionere, onda se ne može razgovarati o ravnopravnoj političkoj utakmici i bilo bi neodgovorno prema svima koji su na ovim izborima prošli torturu od strane DPS-a da im mi sada nešto čestitamo. Neka čestite jedni drugima i udaraju se u grudi junačke, a vrlo brzo će morati da se suoče sa onima kojima su obećali ono što ne mogu ispuniti. Protivniku se može čestitati kada vas pobjedi, onda kada u neku trku krenete sa iste polazne tačke, a ne kada on ima veliku početnu prednost.
Na pitanje da li su očekivali čestitke od strane opozicije i kako komentariše izostanak ovog čina nakon izbora, portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević kaže da to govori o unutrašnjem demokratskom kapacitetu opozicionih stranaka.
Ko gubi ima pravo da se ljuti, šalu na stranu, ali mislim da je to prije svega pitanje za njih, njihovu političku kulturu i unutrašnji demokratski kapacitet kojim se hvale da raspolažu. Možda će se, pošto su prihvatili rezultate izbora bez primjedbi, a koji su i sa svih relevantnih unutrašnjih i međunarodnih adresa ocjenjeni kao veoma uspješno sprovedeni, nakon šoka u kome se nesumnjivo nalaze, pribrati i sjetiti da bi bilo u redu čestitati pobjedu boljem od sebe. Bilo bi to, ako ništa drugo, normalno da učine. No, ako ta čestitka izostane i ovoga puta, nadati se da će je prevaliti preko usta nakon narednih parlamentarnih izbora, a ako ne ni tada, DPS će im svakako pružiti prilike i posle toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti zašto je predstavnik jedne nevladine organizacije pozvan pred Eparhijski sud Pravoslavne crkve, te zašto se bosanski Hrvati porađaju u Hrvatskoj, a Bošnjaci iz Dubrovnika, na primjer, pokapaju u Bosni. Svijet u kojem se na svakih 154 djece rađa jedno s težim ili lakšim razvojnim poremećajem, danas obilježava Dan autizma. I s tim povodom jedna priča iz Beograda. Nitko ne zna tačan podatak koliko ljudi boluje od te bolesti, ali Srbijansko ministarstvo za rad i socijalnu politiku govori o 2000 autističnih osoba, od čega je oko 800 djece, zabilježio Želimir Bojović.
U centru grada, u jednoj maloj kućici okruženoj visokim zgradama, smešten je jedan od dnevnih boravaka osoba sa autizmom. 57-godišnja Danica već godinama dovodi svoju 35-godišnju ćerku na to mesto. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da je njen najveći problem taj što po zakonu njena ćerka neće moći još dugo da dolazi u dnevni boravak.
Gde će moje dete kasnije? U tome je problem. Evo, ovaj jedini, da kažemo, stacionar. Tako da ja ne znam danas sutra gde ću sa mojim detetom. Evo, nijedan sedi kod kuće. Šta ona može sa mnom? Ja idem sve starija, a isto dete ide sve starije. Ne znam, eto, to je meni sad u stvari jedan gorući problem.
Ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić kaže da to ministarstvo izdvaja oko 550.000 dinara za rad Republičkog udruženja za pomoć osobama sa autizmom. Ipak i on sam naglašava da ta pomoć nije dovoljna.
Siguran sam da ovim ljudima je potrebno daleko više, ne samo finansijske, već svake druge moralne podrške, jer svako dete sa autizmom ima specifične potrebe i različite nivoje potreba, što podrazumeva da je neophodan individualni tretman sa tom decom.
Vesna Petrović, predsjednica Republičkog udruženja za pomoć osobama sa autizmom, kaže da je roditeljima i deci oboleloj od autizma potrebna stalna i kontinuirana podrška. I pored toga, kaže ona, roditelji se još uvek bore za prava svoje dece.
Zaista moram da kažem i kao roditelj i kao predstavnik roditelja iz čitave Srbije da je život porodica dece sa autizmom vrlo specifičan i težak ako nema podrške. I dalje se borimo za prava naše dece u našoj zemlji, za ispravnu dijagnostiku, pravnu dijagnostiku, za njihov tretman od predškolskog uzrasta, školskog, na kraju dnevnih boravaka i stanovanja uz podršku, to je za odrasle osobe sa autizmom. Mi smo lično zainteresovani da pomognemo našoj deci i pokušavamo u institucijama sistema, znači da se izborimo za njihova prava i sistemsko rešenje do prava na rad.
U Srbiji postoji 10 lokalnih udruženja osoba sa autizmom. Poražavajuće, ali u nekim gradovima kao što je Užice, to predstavlja jedino mesto gde deca obolela od autizma mogu da odu.
U Užicu 4 dece izađu iz kuće jedino kad odu na svoju likovnu radionicu.
Roditelji dece obolele od autizma posebno su osjetljivi kada se reč autizam upotrebljava u svakodnevnom govoru. Grozda, čiji 37-godišnji sin Vladimir živi u stanovima za podršku, kaže za Radio Slobodna Evropa da je autističan čovjek nešto drugo u odnosu na predrasude koje vladaju tim ljudima.
Ljudi prvo ne znaju o tome, evo sad vidite, čujete na skupštini, kad se priča o nekom u negativnom smislu, kažu on je autističan. Ličin, autistični čovjek je nešto drugo. Moj Vladimir je izuzetno toplo, drago ljudsko biće, puno ljubavi i emocije, ne samo on, nego svi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Želimir Bojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata. Nakon incidenta u Trebinju, kada je 18. marta ove godine ispred pravoslavne crkve u tom mjestu napadnuta ekipa Televizije Federacije Bosne i Hercegovine, ovaj slučaj će djelomičan epilog dobiti na sudu. Ali ne na građanskom, nego na crkvenom i ne izgrednici, neko Nikola Sekulović, koji je spornog dana pružio zaštitu TV ekipi. Naime, predsjednik nevladine organizacije Pokret za Trebinje, koji je javno govorio protiv napada na novinare, dobio je poziv da se 6. aprila pojavi na eparhijskom sudu. Priču u cjelini ima Erdoğan Katana.
Predsjednik Pokreta za Trebinje Nikola Sekulović o razlozima zbog kojih se poziva na sud eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske kaže:
zbog klevetničkog djelovanja u pisanim i elektronskim medijima i navodnog blaćenja crkvenih velikodostojnika, sveštenstva i naroda.
Sekulović ističe da iz poziva nije jasno na koje se to njegove izjave odnosi, niti u kojim medijima, ali da se sve djelomično može povezati sa martovskim događajima u Trebinju, kada je na ulici u kojoj se nalazi Srpska pravoslavna crkva napadnuta ekipa federalne televizije.
Sebe smatram časnim vjernikom Srpske pravoslavne crkve, i to ne od 91. nego i prije naravno, i nikad nisam bio protiv crkve, niti sam ikad išta pisao protiv crkve. A to što je pojedinci koji zloupotrebljavaju ime i znamenja Srpske pravoslavne crkve žele da me predstave kao otpadnika i bogohulnika, to je njihov problem.
U eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj i Primorskoj ovaj slučaj nisu za sada htjeli komentarisati.
Pa da li bi nam mogli bilo šta više reći o ovome?
Ne može, pošto ne zavrednuje našu pažnju.
U praksi Srpske pravoslavne crkve nije neuobičajeno da se sudi i laicima, koji mogu dobiti ili ukor ili biti isključeni iz crkve. Jedan od najsvježijih takvih primjera desio se u Minhenu, kada je Nikola Živanović, dugogodišnji predsjednik Minhenske crkvene opštine, isključen iz crkve zbog toga što je zajedno sa još dvoje parohijana kritikovao rad i ponašanje vladike Konstantina i organa Srednjoevropske eparhije. Uz najavu da nema namjeru da se odazove pozivu ovog suda, Sekulović naglašava da on jedino vjeruje u Božji sud.
A crkveni sud, pod znacima navoda, ove sekte zvane SNSD, ja ne priznajem. Smatram ovo jednim bezočnim i u novijoj istoriji nezabilježenim aktom iza koga stoji vladika Grigorije. On na ovaj način ne samo da zloupotrebljava položaj koji ima u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, već na najgori mogući način pokušava da ograniči pravo na slobodu djelovanja javne riječi.
Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog komiteta za ljudska prava u Republici Srpskoj, mišljenje je da u konkretnom slučaju nisu ugrožena ljudska prava Nikole Sekulovića.
Svi mi, kada ulazimo u neku vjersku zajednicu, kada ulazimo u neku asocijaciju, udruženje građana, mi prihvatamo statut, program i unutrašnja pravila te organizacije i koja moraju biti usklađena sa zakonima države u kojoj živimo.
S druge strane, Muhamed Džemidžić, predstavnik Helsinškog komiteta za ljudska prava u BiH, kaže da stavljanje čovjeka na stup srama samo zbog izražavanja vlastitog mišljenja i proglašavanje zbog istog nekog bogohulnikom predstavlja apsolutno kršenje ljudskih prava.
Ti vjerski osjećaji su, barem u državama kakva je naša, u društvu kakva je naša, ne mora biti država, u društvu kakva je naša, to je čisto privatna stvar. Nema pravo niko da te na tom i po tom osnovu uznemirava i proziva.
Bez obzira kakvu odluku će donijeti eparhijski sud u Trebinju i činjenicu da tuženi ima pravo žalbe Velikom crkvenom sudu, kako je Sekulović i na čelu jedne nevladine organizacije, Džimiđić upozorava na opasnost da bi se ovim gestom mogao ozbiljno narušiti mir u zajednici u kojoj on djeluje. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najfrekventnija granica na svijetu za još malo pa rođene s jedne i umrle s druge strane je ona između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Tačnije na dijelu gdje crta spaja i razdvaja Dalmaciju i Hercegovinu. Goran Vežić je napravio reportažni zapis o fenomenu da se Hrvatice iz Hercegovine žure poroditi u Hrvatskoj, a Bošnjake iz Dubrovačko-neretanske županije pokapaju u Bosni, jer u Hrvatskoj više nema mjesta za njih.
Na stotine majki iz Bosne i Hercegovine s fiktivnim boravkom u Hrvatskoj rađaju u hrvatskim rodilištima zbog većih porodiljnih naknada, popravljajući tako svoj kućni budžet, ali i hrvatsku demografsku statistiku. Naša sugovornica iz Prologa u Hercegovini ima četvoro djece. Gdje ih je rodila?
Dvoje u Metkoviću i na ovoj Plisniće u Dubrovniku.
Zašto baš u Metkoviću i Dubrovniku?
Mi je bio prijavljen u Hrvatskoj, ima 16 godina.
No uz to, kaže naša sugovornica, rodilišta su tamo bolja, pa ako se zalomi peto.
Ipak bi u Dubrovniku. Dubrovnik mi je baš super ovo bilo.
Uz dobra rodilišta za rađanje u Hrvatskoj postoji još jači razlog. U visini rodiljne naknade Hrvatska država je izdašnija, kaže nam još jedna majka četvoro djece.
Hrvatska daje malo, a Bosanska ni malo. E tako.
Dok su hercegovačke bebe rođene u Hrvatskoj stvarne, prebivališta njihovih majki su fiktivna. Tako će tek novorođene bebe natrag u Hercegovinu koristeći blagodati granice. Njih nitko nije pitao gdje se žele roditi, isto kao što nitko ne pita muslimane, pretežno Bošnjake, iz Dubrovačko-neretvanske županije gdje se žele pokopati. Tamo gdje žele, u Dubrovniku i u drugim mjestima gdje su živjeli, ne mogu. Na Boninovu, u muslimanskom dijelu Dubrovačkog groblja, nema više mjesta, pa se Dubrovčan islamske vjeroispovijesti, najvećim dijelom Bošnjaci, u očekivanju izgradnje novog groblja na Dubcu pokraj Dubrovnika, već godinama pokapaju u susjednoj Bosni i Hercegovini. Oni se pokapaju tamo gdje nisu živjeli, za razliku od malih Hrvata iz Hercegovine, koji se rađaju tamo gdje neće živjeti. Dubrovnik ljeti je tjesan za svoje žive stanovnike, a tijekom čitave godine tjesan je i za svoje mrtve. Nije groblje tjesno samo muslimanima, kaže nam dubrovačka gradonačelnica Dubravka Šuica.
I ne radi se tu o Bošnjacima, se radi o svima, jer je Dubrovnik svoje kapacitete ispunio.
Tvrdnje gradonačelnice da groblje na Boninovu tjesno svima potvrdit će i predsjednik Bošnjačke nacionalne zajednice u Dubrovniku Šemsudin Brković, ali problem je bitno različit. Kršćani se mogu pokapati na grobljima u okolici Dubrovnika, dok muslimani ne mogu, moraju u Bosnu i Hercegovinu.
Mi tvrdimo, a i moje osobno uvjerenje, da slanje naših ljudi u mrtvačkim tim kočezima u susjednu, i nama dragu, naravno, Bosnu i Hercegovinu, znači po meni, upotrebit ću jednu tešku riječ, to je jedna teška sintagma, ali ja sam uvjerenja toga, to je jedno etničko čišćenje post mortem.
Dodatni problem je što dubrovački muslimani, koji su najvećim dijelom potomci doseljenika iz Dubrovačkog zaleđa, iz istočne Hercegovine, ne idu na dženazu u Gacko, Bileću, Trebinje, Ljubinje, Nevesinje, mjesta odakle su njihovi djedovi. Tamo, nakon posljednjeg rata, ne da im se ni mrtvima, kaže Izet Spahović, predsjednik vijeća Bošnjačke nacionalne manjine u Župi Dubrovačkoj.
Tu ljudi još imaju nekakvog straha iz normalno ratnih zbivanja koja se događala, i on ni soga umrlo koji je sada ne želi da ga pokopa u toj takozvanoj Republici Srpskoj. Obično se ide prema Mostaru.
Dubrovački Bošnjaci isprate godišnje 50-ak svojih sunarodnjaka na Ahiret, na drugi svijet koji vodi preko druge države. To je teško emocionalno pitanje, jer porodicama grobovi njihovih bližnjih ostaju daleko, ali to je i ekonomsko pitanje.
Mi smo imali jedan skoro slučaj gdje nam je umro čovjek vrlo, vrlo lošog imućnog stanja, i njegova obitelj je ostala iza njega, koja je imala tih problema. Mi smo morali kao zajednica organizirati to i odvesti ga u Bosnu i Hercegovinu i ukopati gore.
Kaže Izet Spahović, koji napominje, umjesto da skupljamo novac da pomažemo talentirane studente, skupljamo pare da bismo pokapali njihove djedove. I do kada će mrtvima muslimanima trebati putovnica? Gradonačelnica Šuica je pred izbore prije 4 godine obećala muslimanima mezarje na velikom groblju na Dubcu, a sada pred izbore ne obećava im ništa, jer se problem, kaže, rješava.
Ja vjerujem da ćemo kroz godinu dana riješiti sve te imovinsko-pravne odnose, da će općina Župa Dubrovačka donijeti detaljni plan uređenja. Prva faza je 2500 grobnica, tako smo se dogovorili.
Izet Spahović je skeptičan.
To je na vrlo, vrlo dugom štapu. Da li će to biti ovih narednih 5 godina, bojim se, bar po sadašnjoj situaciji.
Dok Šuica iz HDZ-a ne spominje groblje u svom izbornom programu, spominje ga njen protukandidat za gradonačelnika Andro Vlahušić, kojeg kandidiraju SDP i HNS.
A zamislite grad u kome se ne možete niti ukopati. Onda je to grad u kome nećete živjeti. O čemu ćemo onda pričati o životu unutar grada, ako vi znate da vašeg roditelja, djeda, baku i ovdje ne možete dostojno sahraniti. A dostojna sahrana je minimum civilizacije za bilo koji grad, a pogotovo grad Dubrovnik.
Izet Spahović tvrdi da ima rješenja. Muslimanski dio Boninova bi se mogao proširiti za 50 grobnica ako bi se srušila jedna baraka u blizini groblja i 3 obiteljima koji u njoj žive kupili stanovi, ali gradska vlast tome nije sklona. Šemsudin Brković podsjeća da je groblje kulturološki, ali i politički problem. Ako ne bude naših grobova, nitko neće znati da smo bili ovdje, kaže. Podsjeća je da je skoro 10% Dubrovčana bošnjačke nacionalnosti i islamske vjeroispovijesti i da se oni ostavili veliki trag u tome gradu.
Samo da istaknemo Feđu Fehima Šehovića, jednog novovijekog Držića, inače je bio i direktor našega teatra. Imate drugu Džela Džamaludina Jusića, koji je maestro dubrovački, napisao na stotine tih pjesama, kompozicija. Imate onda rahmetli Izeta Hajdašovića, koji je bio prvak na ljetnim igrama, legendarni skup.
U očekivanju da siva stvarnost donese rješenje za crnu zemlju, nadjeluje bijeli humor.
Ja sam obećao ovim vlastima da mi nećemo više umirati.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Europa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.